12-ші тірек.
Уа, қарт Бөгенбай, құяр жауын аспаннан, қара бұлт торласа пәлекет елде көбейер, жігітті жігіт қорласа. Ақ бөкен келіп жығылар, алдын қазып ораса, пенденің бағы ашылмас маңдайы қалың сорласа. Дұшпан қорлап не қылмақ, бақыт басқа орнаса, қынаптан қылыш суырмай, қарысқан жау бүлкетпес, жолмай қастың қанымен, намысқа тиген кіргетпес, шабыстан кәне шығып көр, жау емессің күш жетпес. Дарабоздай қолбасы абыройын кірлетпес, ұрын келген күйеу қайда, жесір қайда тіл өтпес, жендетті көрсет көзіме, желіккен басты кім кеспес, еліңді жүндей тұтқызып, қанды көбік жұтқызып, жайратармыз осы кеш. Ақыры жыраулар жығыса алмай, билер бісе алмай, ушығып бара жатқан бұл дауға қарулас қанды көйлек достар Қабанбай мен Бөгенбай араласып, арғын ауылдарына, жесірдің қалың малына қоса, айып анжысымен ер жігіттің құнын төлетіп, ағайын арасын зорға бітістірген. Сол жайды бүгін жыраудың өз аузынан естігенде, намысқа қызған жігіттер қайта елеуреп, бір дүрлігісіп қалып еді. Тәйірі, дарабоздай батыры, ақтан бердідей ақыны бар елді, кім жәбірлей алушы еді десіп, көкіректерін мақтаныш кернеп масайрап қалды. Бұл күнде осындай қызу әңгіме өлең жырмен өткізген қонақтар ертеңіне сәскелік қымызға қанып алып аттанатын болды. Жағаласып тұрған жау төбесі көрінбеген соң ер азаматты текке қамап ұстамайық дескен, бірақ арттағы ел тым жайылып кетпей бес қаруын сайлап сақ отыру керек. Бірер қауіп төнсе, алғашқы дабыл қағылған сәтте Қабанбай туының астына жиналатын болып келісті. Мұндайда қазақтың жол жоралғысында ұмытуға болмайды. Қабанбай бейбіт күннің берекесі, ағайының сый сияпаты деп, дәл аттанарда ақтан берді төбет, боранбайдай үлкендерге атан түйе жетелетіп, Есенгелді, Еспенбет, Баймұрат, Бөрібай секілді, әр елдің бас батырларына бір-бір сәйгүлік ат мінгізді. Алашапқын жаугершіліктен, үркін қорқыннан ада, берекелі бейбіт күндер баяу жылжып өтіп жатты. Қалмақтан төнер қауіп жоғы сезілген соң, ең арқасы кеңіп, ауыл арасында ерулік, қонақасы той томалақ көбейді, алыс-беріс қалың мал төленіп бітсе де, ұзатудың сәті түспей жүрген талай қыз осы биыл құтторына қонып жатыр. Бұдан басқа есік көру, ұрын бару, сүндет той дейсіз бе? Бұл күнде ел іргесі жиі отырған Ақши, Нарын, Мыңбұлақ, Қарағол өңірі абыр-сабыр қарбалас үстінде еді. Қазір ақ молайған, мал семірген уақыт. Жаугершілікте жоқ жұты күй кешіп, жадап жүдеген жұрт, арадағы осындай кеңшілікте ойын тойларын өткізіп, өздерінше еңсе көтеріп дегендей жырғап қалатын әдеті, несі бар тойласын, қайран ел осы бір аз күнгі қызықты аңсап күткелі қай заман. Оларды бір мезгіл адамша алаңсыз өмір сүрсін, ал халықтың тыныштығын қорғау қолбасы сардардың, батыр мен сарбаздың міндеті. Осының бәрін ой таразысына салған Қабанбай шығыс шепке қойылған күзет қарауын босаңсытқан жоқ. Әр рудың батырлары өз жүздігімен кездесіп, барлауға шығып отырады. Мұның сыртында түнге қарай ер азамат, аттан түспейтін жылқы күзеті тағы бар. Әр сәрсенбі сайын Қабанбайдың өзі атқа мініп аламан әскердің жаттығу ойындарын көзден кешіреді. Бүгінде сондай сәрсенбінің бірі еді. Таңертең өрістен жылқы қайтып, жұрт мінсаттарын ұстап, бие байлап жатқан шақта, Қабанбай күндегі әдетінше ауыл сыртындағы дөңнің басына көтерілді. Осы арадан айнала төңірек алақанға салғандай қалай айқын көрінсе, төбе басында қарауыл шоқыдай боп шалынатын сардардың алып тұлғасын да былайғы кел бірден байқаушы еді. ол жандана бастаған ауыл тірлігіне, сонау тепсеңдегі бие бауып басына жылқышы сауыншылардың асау құлындарды қалай құрықтап ұстағанына тамашалай қарап біраз тұрды. Адамдар мәре сәре, бейбіт өмір қайтадан күшіне еніп қыза бастапты. Жақын арада жау бары, осыдан біраз жыл бұрын бұл өлкеде қиян кескі қырғын соғыс болғаны мүлде естен шығып кеткендей. Адамдар бақуат бейбіт өмірге әбден зарығып шөлдеп қалған екен ау деп ойлады батыр ауыл жақтан көз алмаған күйе. Осы соғыс деген бәленің қайғы зар азап сордан өзге адамзатқа берері бар ма? Бірақ амалың қайсы? Әлім жеттік, зорлық бар жерде соғыс жалғаса береді. Бейуаз біреудің қанына ортақ болайын деп ойлайсың ба? Ел намысы, ата кегі ғой шыдатпайтын. Қабанбай іштен тына күрсінді. Күн ашық, аспан тұнық. Шығыс көкжиектен тоқта барлық сілемдері белдеулене бұлдырап, алыстан мұнартып тұрушы еді. Сол жаққа көзінің нұры талғанша қадалып ұзақ қарады. Жаңа көтерілген күн астында көгілдір белдеу ап-анық көрініп тұр екен. Одан бері түстікке таман сағымға бөккен бозғылт мұнар бар. Әлде алакөлден көтерілген буы ма? Кіндік қаны тамған сол өлке қазір жат қолында дегенге ақылы жеткенмен көңілі сенбейді. Әттең дүние-ай, көзіңе көрініп тұрған жердің топырағынан басалмаудан өткен қасірет бар ма? Туған жерде ата жауды ақтабан қып айдап шығуда оңай болмас. Алда жойқын соғыс күтіп тұр. Қайран ел, өмір мен өлім белдескен, сол ауыр сыннан қабырған қайыспай қалай өтер екенсің? Ол жәйлі жайсыз хабар әкелетін, суыт жүріс, беймезгіл шаң көрінеме деп, алыс-алыстарға көз салып төбе басындағы табырас тұртта бір мезгілде атандай алып-алып басып, ауылға қарай аяңдады. Үйірден жаңа ғана ұстап әкелінген мінсаттар түрекен кермеде. Қабанбай қубасты көре кетпек болып солай қарай бұрылды. Жануар қубас атта иесін алыстан танып оқыранып жіберген көп жылқының ішінде нар түйедей боп көзге оқшау шалынатын тұлпардың қасына барып салағылаш мойнын құшақтады. Жалғұйрығын тарап астаудай төңкерілген сауырынан сипады. Аттамының иығына иегін төсеп, өзінше амандасу ырымын жасады. Бірдеме дәметіп тұр. Иесі қалтасынан алып, ұсынған бір түйір тұзды мақпалдай жұмсақ еріндермен қарпып, күтірлете шайнады. Жануармай, сенің де көптен бері ащы терің алынбай жүрау деп, тұлпарының жалын ұстап көрген. Сол қалпы, еті бар, тоқ жарау қалпы. Қанша құр жүрсе де қапталына май жинап семірмейді. Оның есесіне сүліктей сұлу құлын мүшесін сақтап қалған. Қазірдің өзінде 12 жасар. Сары қайрақ, сақа жылқы дейтін емес, сол баяғы өзі алғаш көрген, дөненіне дейін арда емген, құбақан торы қалпында. Осы қазір ер салып, бәйгеге қыссаң, не жорыққа аттансаң, таң асуымен кем болды. Жын тоғым болмады деп шағым бас еді. Артшағынан шыққан дабыр-дұбырға бұрылып қараса кенже ұлы әлі мен шағалақ екен. Шағалақтың қолында бір көнек сүт бар. Биенің жаңағына сауылған саумал сүті. Қубасаттың күнде таңертең ішіп тұратын сыбағасы. Ат болғанша арда еміп, әбден құныққандығы шығар. Сүтін уағында бермесең, жел басына оқыранып өзі келіп тұрады. Қазірде шылбырын шешер шешпестен көнекке қарай ұмтылды. Шағалақ, тәк жануарым, тәк деп аттың басына зорға ие болып жүр. Көнекте сүт мол еді. Қубас мейірғанғанша сімірді де басын бірақ көтерді. Түбінде тағда біраз сүт қалғанды. Сарқынын маған беріңізші деді Әли шағалаққа қиыла қарап. Оны қайтейін деп едің, ішесің бе? Жоға, сүргіжекке берем, деді бала жігіт, кермеде тұрған сұр дөненің көрсетіп. Жануар тұлпар болып шығар мекен, қубастың сарқытын ішкізіп көреген. Солай ма, мынаның ырымшылын қарай көр. Шағалақ қарқ-қарқ күлді. Мә, ала ғой. Әй, бірақ сенің көжегіңе тұлпарлық қайда? Бала жігіт мәз болып, көнектегі сүттің қалғанын сұр дөненнің аузына тосты. Осы ауылдың мал жанына бас көз боп жүрудің сыртында қобастың бабы мен күтімі де шағалақтың мойнында еді. Тұлпардың маңына өзінен басқа ешкімді жолатпай, жылқыдан ұстап әкеліп, жауын шашында не аптап ыстық күндері арнай тігілген ақ боз үйге кіргізіп байлайтында шақаңның өзі алыс шорты ол, сыйлы сабар болмаса, бұл атты қабанбайдың өзіне де өне бойы мінгізе бермейді. Андағы салмаққа не шақ келет, аттың арқасын езіп тастарсың деп қубасты қызғыштай қорып жүргені. Оны азырқансаң, жау келгенде ел қорғап қайраты тигені болмаса, әншейінде не тамаққа тойып бермейтін, не көлік шақ келдірмейтін, бұл батыры түскірлер құдайдың масылы ғой деп бұрқылдап ұрсатыны тағы бар. Бұл төңіректе қабанбайға бет жүзіне қарамай тіке сөйлейтін жалғыз адам осы шағалақ. Ит ұяласын қаппайды дегендей, жас кездерінен ақ екеуінің арасы солай қалыптасқан. Міне қазір де шақаң торы тұлпарды баласындай мәпелеп, сылап сипап, көрмеге апарып байлады да аттың бас аяғына тағы бір рет көз салып өтті. Ей, ер асыл, мен бірдеңе білсем, алда сені бір суыт жүріс күтіп тұр, деді қабанбайға қарап. Оны қайдан білдің? Құлағыңа жын сыбырлады ма? Қубас ішін тарта береді және ұзақ жайылмай өзін өзі жаратып жүр. Құдай сақтасын, әзірге ондай сыбыс білінбейді. Жорыққа шықпағанның өзінде алыс сапарға жол түсуі мүмкін. Онда бүгін қубасқа ер салшы, мен де бұл жігіттің аужайын түйіп көрейін. Қойш, ауыл арасына ма, деді шағалақ ұнатпай. Таяу жердің тепкісіне ана салгүрең мен нарғызылда жарап тұр емес пе? Бүгін аламандар ойынына барамыз. Сарбаздар алдында шыққанда жорық кезіндегідей ат көлігім сай болсын дегенім де, деді қабанбай шынын айтып. Тоқпақ қасабай батыр жақында әкесі шақарға ас беріп, аламан бәйге шабайын деп жатыр. Не істейміз, қубасты қосамыз ба? Шағалақ енді тың әңгіме бастады. Оған біраз дайындық бап керек емес пе? Ей тәйірі, қубасқа не бап керек? Тек жері тым жақын боп жүрмесе болғаны. Қабанбай ойланып қалды. Өзге жылқыдай қубастың бап талғап жатпайтыны рас. Жорық жолында үздіксіз тоқымасында жүріп те бәйгеден қара сүп келе беретін, бірақ бұ жолы ауыл арасының дырдуына ат сабылтып жатқысы келмеді. Тоқпаққа сәлем айтты. Қобасты текке терлетпей, бәйгесін шаппай берсін, деді қысқа қайырып. Осы бір сәтте үй жақтан ерке қыз Назым көрінді. Көші-қон жорық кезіндегідей үстіне қызыл қатипа, жеңсіз камзол, вау, бір сәт оқып көптім ғой. Ойулы шалбар, аяғына биік өкшелі көк сауыр етік киген, қынай беліне кемер белдік буынып, құндыз бөрік астындағы қос өрім қолаң шашын сол белдікке қыстырып қойыпты. Былайша еркек шора жүрдім бардым кенгендей көрінгенмен, жүргенде балғын денесі қоғадай майысып, бой жеткеннің сұлулық сәнін жасыра алмай тұр. Ерке қыз келген бойда әкесінің мойнына асыла кетуге бір оқталды да қасында тұрған шағалақтан жасқанды. Қабанбай қанша жауға қатал, елге бедел болғанмен, отбасында бала десе қоңқылдап тұратын, кәдімгі кен қолтық қазақтың өзі еді. Әлде бала шағасын сағындырып, түзде көп жүргендіктен бе, үйге келсе болғаны балаларымен немерелері мойнына мініп, иығына шығып, қойны қоншы балаға толып кететін. Мына Назым да дап-дардай болғанша әкесінің иығына шығып кетуден тартынбай. «Көке, сіздерді кіші апам шайға шақырып жатыр», деді Назым, ізетпен иіліп. Алдыңғы ағаларына еліктеп әлімен Назым да өз шешелері Майсараны кіші апа деп атап кеткен. Ханбибінің аты Дәу апа. «Жүр, бірге отырып шай ішейік», деді үйге қарай бет алған Қабанбай шағалаққа бұрылып. «Шай дейсің бе? Біздің шойғарада дастархан жайып жатқан сияқты еді. Шойғараның шайы қайда қашар дейсің? Барасың қой». Бұлар кіргенде Майсара отауына дастархан жасап шайын демдеп күтіп отыр екен. Өткен жылы омбыдан қайтқан Бұқар саудагерлерінен сатып алған үлкен ақ самауыр екі иіннен дем алып ентігіп тұр. Дастарқан толы құрт, ірімшік, бауырсақ, жент, тоңазыған ет. Әрдайым қонақ қопсы, жүргінші басып жататын бұл ауылда мұндай оңаша отырыс тым сирек болушы еді. Бүгін Майсара отауынан жылы ұядай бір рахат лебесет. Аталас туыс әрі Қабанбай мен жасы құрбы шағалақ Майсараға да бата сөйлеп қалжыңдаса беретін. Мынадай молшылдықтың үстінен шыққанда шақаң тіпті шалқып кетті. «Армысың, ақ жеңеше? Ұйқыңыз қанып жақсы жатып жай тұрдыңыз ба? Пай-пай, тіл аузым тасқа. Жаңа жұртқа қонғалы қарғауынаған түлкідей құлпырып барасың ау жеңеше. Кейде дарабоздың дара қалғаны теріс емес әу сірә» деген дастарқан шетіне жай қасып жатып. Оның бұл әзіліне Майсарада жасып қалған жоқ. «Қойыңызшы шақа, қайдағын айтпай, өз келіншегіңіз жас болған соң ойын керек ау сізге» деп қызылы қызыл, ағы ақ түрлене қалған есті әйел сүйкімін арттыра сыңғырлай күлді. «Одан да бәкіңіз шығарып ет турай отырыңыз. О, біздің шойғараны айтасың ба? Құдай атқыр ол да менің сорыма күн сайын гүл ашып келеді», деді табақтағы тайдың жас қазысына қолын соза берген шақаң қудыңдай күліп. «Несін айтасың, таудан тастан қайтпаған шағалақтың жүрегі қалмақтың бір қызынан қайтты ғой әйтеуір». «Ә, бәлем, солай мекен. Біздің келін әбден мойындатқан екен ау өзіңді. Асқанға тосқан, мен менсіген жігітке сол керек, оған шағалақтың да тоқтайтын түрі жоқ. Енді қалай дебең жеңеше, өзің қазақтың бас батырын бауырыңа басқан соң, жұрттың бәрін қайраты қайтпайтын Қабанбай деп ойлайсың ау шамасы», деп ол да өзінше тобықтан қағып жатыр.